měli přátele v Čechách, na Moravě, na Slovensku, na blízku nás a také vdáli. Čtěme dnes v Evangeliu podle apoštola Jana v kapitole 11. a verších 47. až 57. Opakuji, Evangelium podle apoštola Jana, kapitola 11. a verš 47. až 57. a já čtu. Velekněží a farizeové svolali veleradu a řekli, co učiníme, protože tento člověk činí mnoho zázraků. Jestli ho necháme takto, všichni v něj uvěří a Římané vezmou naše místa a také národ. A jeden z nich, jménem Kajfáš, který byl tento rok veleknězem, jim řekl, vy nevíte nic a ani neuvažujete, že je to pro nás prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid, a ne, aby zahynul celý národ. To však neřekl sám od sebe, ale jako velekněz toho roku prorokoval, že Ježíš měl zemřít za národ. A nejen pouze za národ, ale také, aby rozptýlené děti Boží zhromáždil v jedno. A tak od toho dne se uradili, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do krajiny blízko pouště do města zvaného Efraim a tam se zdržoval se svými učedníky. A byly blízko židovské Velikonoce a mnozí z této krajiny se odebrali do Jeruzaléma před svátky, aby se tam očistili. Pak hledali Ježíše a mluvili mezi sebou, stojíce v chrámě. Co myslíte? Přijde na svátky? A tak jako velekněži, tak i farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. A to je konec dnešního čtení z 11. kapitoly Evangelia podle Jana. V předešlých verších vidíme Lazara vycházejícího z hrobu, protože hlas krále všech vládců a pán nad smrtí a peklem ho volal. Tentýž hlas, milí přátelé, volal jednou i mě. Onen hlas, plný lásky a soucitu, když brány nebes byly ode mě hodně vzdálené a brány pekel tak blízko, protože jsem u nich stál a těchto se dotýkal. A tato láska jako smršť vrvala mě z náruče satana a temnot do krásy světla, o kterém jsem neměl zdání ani v největších představách a snech. Rád bych opět jen zdůraznil a možná opakoval jednu věc. Mluvení o Synu Božím nejsou pro mne prázdná slova. On mluvil ke mně tak, jako já mluvím k vám. Já kdysi šel k Ježíši Kristu s otázkami, možná s otázkami dětskými, které však byly pro mě důležité a on mě zodpověděl. Pro mě Ježíš Kristus žije dnes právě tak, jak on žil zde na zemi a kráčel ulicemi Jeruzaléma nebo stál u hrobu Lazara v Betany před 2000 roky. A on stojí také při vás dnes, bez ohledu, kde se nacházíte. Vložte ruku svou do rukou jeho a vložte svou důvěru v jeho slova a pak kráčejíce takto tímto životem budete zpívat píseň novou, oslavující jeho jméno, jeho lásku a milost a takto kráčet nad všemi okolnostmi denního a celého zbytku vašeho života zde na zemi. Okolnostech světa a přece povznešen nad těmito, jelikož tyto pak budou jen jako stále připomínka jeho života v nás a skrze nás a ukazující nám, že tyto okolnosti nejsou a nepatří a ani nemohou patřit k věčnému životu, nebo být částí tohoto. Život Ježíše Krista byl vždy nad všemi okolnostmi. Tento svět se všemi problémy a starostmi nebyl nikdy částí jeho učení a kázání. Pouze život nad tímto životem, stráveným v tělesné schránce, je opravdovým životem. Ano, tento život, strávený u jeho nohou a pouze tam, je životem nad všemi problémy zdejšího života, protože u jeho nohou je věčný život nabízející nám vše to, co o tomto píše Písmo svaté. Apoštol Pavel píše, že ani oko a ani ucho lidské nevidělo a neslyšelo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. A toto je onen opravdový život, věčný život, začínající hned zde, v okamžiku, když jsme Ježíše Krista přijali do našeho života jako pána tohoto. My jsme nesčetli, že velekněží a farizeové svolali veleradu rozhodnout, jak se zbavit Ježíše Krista, protože, jak jsme četli, on činil mnoho zázraků. Je téměř neuvěřitelným pozorovat, že oni, vidouce Ježíše býti i pánem nad smrtí, místo, aby aspoň počali uvažovat, že pouze Bůh měl a má moc vzkřísit mrtvého, snaží se najít něco, čím by obvinil jej jako zločince a usmrtit ho. Jestli svědomí člověka není probuzeno a jestli on je rozhodnut odporovat pravdě stůj, co stůj, pak žádný zázrak a ani vzkříšení z mrtvých nepřivede tohoto ke Kristu. Já to viděl opět a opět během svého života. Dnešní lidé se nezměnili a nenaučili nic od hrůzy dávných časů nebo nedávných nebo přítomných. Stále křičí, ukřižuj ho. Ukřižuj toho, který jim nabízí věčný život a uctívají satana, který je vede k branám pekel. Srdce veleknězů a farizeů bylo tak zatvrdlé, že odmítli každou zprávu o zázracích činěných Ježíšem a vzkříšení Lazara z mrtvých je pouze dohnalo k rychlému rozhodnutí ho usmrtit. Jejich omluva byla, že všichni lidé v něj uvěří a že Římané přijdou a vezmou jejich místa a právě tak celý národ. Snad se obávali, že lid prohlásí Ježíše za krále a jako výsledek toho římská vojska by přišla vnutit vůli císaře zničením národa a vzitím chrám z jejich rukou. 2000 let uplynulo od té doby a stále je ještě mnoho těch vládců, kteří se obávají, že někdo uvěří v Krista, v toho, o kterém oni říkají, že neexistuje. Proč se obávat moci někoho, kdo neexistuje, nikdy neexistoval nebo je mrtev? A to, čeho se farizeové a velekněží tolik tehdy obávali, se stalo, když Titus, římský generál a později císař, rozbořil a srovnal se zemí Jeruzalém 70 let po Kristu. Toto se však nestalo, protože židovský národ věřil v Ježíše Krista, ale protože odmítl jeho lásku a jeho milost. Když Pilát se jich tázal, mám ukřižovat vašeho krále, oni křičeli, my nemáme krále, ale pouze císaře. Oni odmítli prince pokoje, který pak zemřel pro spásu světa. Co se však stalo s židovským národem? Římané povraždili milion židů a odvlékli do zajetí 97 tisíc a zbytek rozehnali po celém světě a vzali jim chrám a jejich místa velekněžská a farizejská a všechna hrůza utrpení, kterými židovský národ procházel od té doby, hrůzami, které není možno vypovědět slovy, jsou následek toho, že oni tehdy nechtěli poznat a nepřijali den návštěvy prince pokoje a jejich krále. A oni trpí v mnoha místech i nyní. Trpí fyzicky pro odmítnutí Krista. A co dnes my? Celé národy nebo jednotlivci, kteří odmítají Ježíša a zesměšňují ho bezdůvodně. Prince míru a princ míru a pokoje odešel a s ním také mír a pokoj. Celý svět se potácí ve strachu, co přinese zítřek. Onen princ pokoje však přináší mír a štěstí do duše a srdci těch, kteří ho do svých srdcí volají. A to je, o čem jsem mluvil před chvíli. My však žijeme nade všemi okolnostmi, jako vysoko v horách, modrá obloha a zářivé slunce nad námi a tam pod námi mračná bouře a průtrh mračem. My nežijeme pak více v mlze, která se valí na úpatí hor, my jsme nad touto v jasu slunce. Kajfáš, který byl tento rok veleknězem, říká zúčastněným v poradě, že je prospěšné, aby jeden člověk zemřel za lid, a ne, aby zahynul celý národ. Apoštol Jan pak vysvětluje, že Kajfáš byl tento rok veleknězem a tak prorokoval, že Ježíš měl zemřít pro národ. Bůh užívá i nehodných a nevěrných jeho služebníků v vykonání jeho vůle. Kajfáš byl užit Bohem, protože byl veleknězem. Vyslovit slova, o jejich následku on neměl zdání. Ve čtvrté knize Mojžíšové čteme o proroku jménem Balám, který byl pozván a placen moabským králem Balakem, aby proklel vojska Izraele, proti kterým on stál. V kapitole 22. a verši 38. této knihy pak čteme toto. A Balán řekl Balákovi, hle, já jsem přišel k tobě, mám však vůbec nějakou moc něco říci? Slova, která Bůh mě dá do úst, budu mluvit. Konec citátu. Dále pak ve 23. a 4. kapitole čteme, jak Balám moci boží byl nucen žehnat vojska Izraele a ne je proklínat, jak on byl žádán a za to placen moabským králem Balakem. A tak velekněží a farizové se usnesli zbavit se Ježíše tak či onak. V jejich zbabělých úvahách chtěli usmrtit Ježíše čistě pro jejich osobní prospěch. Bůh však použil toto porážce satana a pro naši spásu. Jak jsme četli, Kajfáš to neřekl sám od sebe. Jinými slovy, on jim dával radu politicky myšlenou a vedenou, avšak Bůh kontroloval jej a to, co řekl. Bůh použil špatného a člověka plného zášti, aby on vyslovil nezměrnou pravdu. Jeden člověk zemřel pro národ, a nejen pro národ židovský, ale aby zhromáždil v jedno děti boží, které byly rozptýleny, jak čteme v 10. kapitole a verši 16. Když Ježíš řekl, jiné ovce mám, které nejsou z tohoto ovčince. Ty také musím přivést a oni uslyší můj hlas. A bude pak jeden ovčinec a jeden pastýř. Tyto jiné ovce jsme my, kteří byli pohany, národy mimo Izrael. Tyto národy tehdy neměly žádné psané vyjevení od Boha. Tyto národy neměly proroky ani učitelé představit jim Ježíše Krista jako spasitele světa. Tato radostná zpráva přišla z Izraele od kříže na Kalvárii až k nám. Tento mocný hlas spasitelů, volající tam, dokonáno jest, donesl se až k našim uším, že naše spása je dokonána a my skrze tuto můžeme být sjednoceni v jedno s ním a všemi těmi, kteří patří do jeho království. Padl jeho hlas a volání na hluché uši některých z vás, co posloucháte, nebo jste slyšeli a přijali jeho pozvání povečeřet s ním nebo mít s ním snídaní. Jeho volání spásy se ozývá 24 hodiny denně a bez přestání. On učinil mír mezi Bohem a námi skrze krev jeho kříže. Přijměte tento mír toho, který tam vysel pro vás na Kalvárii, a tak dejte vaší duši věčný pokoj v nebesích. Nečekejte na zítřek, učiňte toto okamžitě nyní, když posloucháte tato slova, a nechte se přenést jeho láskou od bran pekel do jeho náruče. V následujícím verši čteme, že pak Ježíš nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel do krajiny blízko pouště, do města Efraim, a tam se zdržoval se svými učeníky. Jeho čas tedy ještě nenadešel. Pak jsme četli, že židovské Velikonoce byly na blízku. Ne tedy svátky Hospodina, jak to bylo původně nařízeno Bohem. Oni odmítli Ježíše Krista a Bůh odmítl je a vše, co souviselo s jejich uctíváním jej, skrze různé svátky během roku původně ustanoveným Bohem. Mnoho lidí z okolí Jeruzaléma, jak čteme, šlo tam před Velikonocema, aby se očistili skrze kněžské ceremonie od různých nečistot, jak to bylo ustanoveno jejich zákonem. Tito prostí lidé neměli zdání o úmyslu farizeů a naslouchali Ježíši rádi. A tak hledali jej v Jeruzalémě a ptali se jeden druhého, jestli on přijde nebo ne. Velekněží a farizeové dali již nařízení, že jestli někdo jej uvidí, aby to jim oznámili, aby oni pak se jej mohli zmocnit. Patříme my do skupiny těch, kteří poslouchají rádi a se zalíbením slova spasitelova, nebo k těm, kteří by jej rádi prohlásili za zločince a viděli opět na kříži. Nezaměňujme milost Boží za míč vkopané, do kterého je možno kopat a kopat a opět kopat. Važte si této milosti a chovejte tuto v lásce ve svých myslích a srdcích. A nakonec několik slov úvahy, milí přátelé. Tak, jako kdysi velerada židovská v Jeruzalémě soudila Ježíše Krista ne ve světle zásady, skutečnosti, ve světle pravdy, ale ve světle jejich osobní kariéry a ziskuchtivosti, tak i dnes mnoho lidí staví jejich vlastní kariéru před vůli Boží. Křesťané nemají a nemusí se obávat následků v konání dobra, když toto je správným a v souhlasu se slovem Božím, ale spíše se obávat následků, když to nečiní. Ježíš Kristus byl ukřižován jako výslednice v konání toho, co mu dal vykonat jeho Otec. A ukončit tuto práci znamenalo jít v pokoře a poddanosti jeho nepřátelům do nejhlubší temnoty zla, násilí a nenávisti, kterou pouze Satan a jeho služebníci vlastní. a služebníci ďábla tehdy byli členové vládnoucí vrstvy židů a dnes je to vládnoucí vrstva v mnoha zemích na země kouli. A my víme, jak pokora Syna Božího plně vyjevena na kříži Kalvárie porazila veškerou moc satana, hrou a smrti a všeho zla, kterou mocnosti temnot měly ve své moci. Tam na kříži v nejtemnější hodině Spasitele stály proti sobě ve válečném tažení dvě síly. Moc násilí proti pokoře. A moc světa zná a užívá cestu násilí od kolébky lidstva. A většina lidí pokládají pokoru za krásnou, avšak negativní charakteristiku křesťanů místo pozitivní duchovní zbraně s nesmírnou účinností. Bez pokory Ježíše Krista my bychom dnes neměli příslibu a ujištění vděčného života království Božím. Pouze moc ve ctnosti pokory mohla otevřít pro nás brány nebes a tak do věčné přítomnosti Syna Božího. Jestli pokora Syna Božího byla vedoucím a hlavním činitelem a důkazem cesty uskutečnění spásy mé a spásy vaší, což nade vše nám stojí před očima, co obraz kříže Pána na Kalvárii, pak nesnažme sebe klamat, že náš život nemusí být veden v pokoře a lásce nejen ku Spasiteli, ale také k našemu blížnímu. Pouze pokora a láska vede cestou, na kterou poslal Otec svého Syna, což byla cesta s křížem na Kalvárii. Bez pokory, která se nezastaví před službou nejponíženějšího otroka, a bez lásky, která nabídne svůj život pro záchranu i svého nepřítele, není cestou Syna Božího, který v pokoře beránka byl poslušen svému otci i v mukách na kříži, kde dokončil svůj život. I v hrůze nepopsatelných bolestí on volá: Otče, odpusť jim, vždyť oni neví, co činí. A tento druh pokory, o které lidský rozum nemá ani potuchy, a tento druh lásky, která nezavřela srdce před nejhorším zločincem, který tuto lásku znesvětil a po ní šlapal, a tento druh oběti, která se nezalekla nejhoršího utrpení a muk kříže, které pouze ďábel mohl vymyslet, toto vše je zosobněno v Synu Božím, který žije ve mně a který žije ve vás, milí přátelé, kteří jste ho přijali jako svého Spasitele a Pána svého života. A on chce převzít váš život, nás, kteří sobě více nepatříme, jak říká písmo, a naplnit ho životem svým a my stát se tak opravdu životem jeho, když náš život se stotožní úplně s ním. Jeho pokora je pokorou naší, jeho láska je láskou naší a jeho oběť se zrcadlí v nás, kdy tak, jako on kdysi volal k otci, tak i my voláme k němu. Ne vůle má, ale vůle tvá se staň. A pak všechny ceremonie a všechno církevnictví a jejich obřady, doktriny, stanovy a zákony se stanou vám bezpředmětnými, jelikož pak poznáte, že to vše není k oslavě Boží a ani nemůže být, ale pouze k oslavě člověka a jeho osobního zisku. Pak poznáte nezměrnou pravdu ve slovech apoštola Jana, který ve svém prvním listu a 5. kapitole a verši 12 říká: kdo má Syna, má život, a kdo nemá Syna Božího, nemá život. A Pavel v
V listu Římanům v 8. kapitole a verši 9. píše, kdo nemá ducha Kristova, nemá život. Konec citátu. Což ve zkratce nám říká, že veškeré církevnictví a jejich nařízení a míchání zákona z milosti je dobré pouze vhodit na hromadu smetí. Pouze Ježíš Kristus je život. Ten jediný život. Život můj a život váš, milí přátelé. Na shledanou dali Pán. Váš metoděj.